Men tug'ilibmanki, onam allasini eshita olmadim. Farzandli bo'ldim-u, uni kulgisini ham eshita olmadim. Alloh bergan noz ne'matlarni tatidim-u.
Tavba, bu nima qilishgan?
Zabonim illa Allohga shukrona ayta olmadim.
studio.com
Men va ayolimni zaboni bo'lmasa-da qalb bilan so'zlashamiz. Ba'zilar ustimizdan soqov deb kulishardi. Ba'zilar qo'l bilan ko'rsatishardi. To'ylarda, ma'rakalarda biz bilan so'rashishga or qilishardi. Meni balon yamaydigan ustaxonam bor. Kunim, tirikchiligim o'sha ustaxonamda o'tadi. Hozir dunyoda eng go'zal kelinchakka aylangan qizim Oygulni ham mana shu pullar bilan, halol mehnatim bilan voyaga yetkazdim. Ayolim shularga qanoat bilan yashayapti. U oqila ayol. U ham men kabi gapira olmaydi.
nozimstudio.com
Meni ustimdan kulsangiz ham iltimos. Uni ustidan kulmanglar. Uni hech qanday aybi yo'q. Lekin men hayotimdan afsuslanmayman. Chunki Alloh meni farzandimga zabon berdi. U ham sizlar kabi gapira oladi. U dunyoda eng go'zal va aqlli qiz. Hozir uni baxtini ko'rib o'zimni dunyodagi eng baxtiyor ota ekanligimni his etayapman. Menga faqat uni va nevaralarimni baxtini ko'rish nasib etsa bas. Boshqa hech narsa kerak emas. Ozgina vaqtlaringni olganim uchun ming bor uzr. Keling azizlar, ushbu dil so'zlarini chiroyli qarsaklar bilan olqishlab qo'yaylik.